ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
หากคุณคือคนหนึ่งที่อยากสร้างโอกาสทางธุรกิจอยากจุดประกายทางความคิดอย่าพลาดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา IT Fair 2009ตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแกรมมี่ RS และ True Fantasia เลือกช็อปของแท้จากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา12-14 มิถุนายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
appda.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของ appda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของ appda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เขียนนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทเขียนนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523ถึง
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าที่เช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแกรนด์รีดเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแกรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลังเที่ยงวันเสาร์เรามาพบกันเป็นประจำที่ 90.5 FM ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์บรรยศสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบรนด์รีเดอร์สผู้ผลิตหนังสือสวยวันนี้ดิฉันวรยาพึ่งตนเทียนกลับมานั่งประจำที่อีกแล้วนะคะแต่อีกเสียงนึงคือคุณรวิอันชิววงหลีกทางให้อีกครั้งแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญมาอีกแล้วเป็นคณะดูงานที่ได้เดินทางไปในประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันเพื่อไปดูพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและก็หอศิลป์ที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์หรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและศิลปกรรมของบริษัทชื่อคุ้นๆนะคะบริษัทแบรนด์โมทีฟผู้สนับสนุนเรานี่เอง นะคะวันนี้คุณคิรินทุมมานนท์ก็นั่งอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณคิรินคะ
ครับสวัสดีครับ
ได้ยินว่าจะพาเราไปเดินเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียแต่จริงๆน่าจะเรียกว่าไปเดินเล่นที่มะลักกาม ะลักกานี่ก็เป็นเมืองเก่าเป็นยังไงครับไปประทับใจอะไรที่มะลักกามาบ้าง
เป็นเมืองเก่ารู้สึกจะได้มรดกโลก
เลย
คร
ับเป็นเมืองเก่าที่ได้เป็นมรดกโลกด้วยหลายๆคนอาจจะเคยไปมาแล้วคุณพี่ลินก็เคยไปมาเมื่อสักประมาณ
ก็ผมเคยไปมาเมื่อสักประมาณ8ปีที่แล้ว
ค่ะเห็นว่าตอนนั้นเงียบมาก
ตอนนั้นเงียบครับ
ตอนนี้เป็นไงหลังจากนั้นมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะ
ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้คนมากขึ้นเมืองก็เริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นแล้วนะครับตอนแรกที่มะลักกาเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเมื่อถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้า
เป็นเมืองท่าเนาะ
เมืองท่าเก่านะครับมาถึงวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับก็เลย
มดเศร้าไปนิดหน่อย
เมื่อ8ปีที่แล้วนี่ก็เหมือนกับผู้คนไม่ค่อยมาไม่ค่อยมีนะครับการค้าก็รู้สึกจะหายไปหมดนะครับ
เงียบตอนนั้นเหงาเลยไหมคะ
เหงาครับก็เหลือแต่ประมาณอาคารบ้านเรือนประตูอะไรนี่ก็ปิดหมด
หลังจากนั้น8ปีผ่านไป
นะครับวันนี้ก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยนะครับก็เริ่มมีบรรยากาศมีสีสันอะไรมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวอาคารตัวพื้นที่ยังเหมือนเดิมนะครับ
การไปที่มะลักกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการเหมือนกับไปเดินเที่ยวในชุมชนใช่ไหมก็จะมีถนนเล็กถนนน้อยถนนสามสายหลักก็คือถนนคนรับใช้ถนนอะไรที่เขามีชื่อกันเนี่ยนะคะสามสายเนี่ยในสามสายนี่เองเนี่ยได้ยินมาว่ามันมีอาคารเก่าตลอดต่อเนื่องเลย
ใช่ครับเป็น
แล้วก็เป็นจ
ุ
ดเด่นด้วย
ครับก็คือเป็นอาคารจริงๆก็เหมือนตึกแถวนะครับแล้วก็แต่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับ
ค
ือเป็นอาคารที่ได้รับอิทธิพลมาจากตอนนั้นคงจะเป็นโปรตุเกสเราเรียกว่าชิโนโปรตุเกส
อาคารทรงชิโนโปรตุเกสนี
่
ถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้ไปที่มะลักกาที่เมืองไทยก็มี
ครับก็คล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันที่ภูเก็ตครับ
ไม่ไกลเลยนะคะ
หรือไม่ก็ที่ตะกั่วป่าก็พอได้เห็นบ้างนะครับ
หน้าตามันเป็นไงลองแล้วคุณผู้ฟังดูว่าหน้าตาของอาคาร
จริงๆก็ถ้าเราอยู่ภายนอกเดินอยู่ข้างนอกนี่ก็จะเป็นคล้ายๆตึกแถว2ชั้นนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับต่างกันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ขนาดเนี่ยซึ่งอาจจะลึกกว่าบ้านเราเยอะนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆหลังคาคลุมด้านหน้านะครับหลังคานี่จริงๆก็คือตัวชั้น2นั่นแหละที่มันเหลื่อมออกมานะครับ
เป็นชั้น2ของตึกแถว
ชั้น2ของอาคาร
บ้าน
นะครับที่ปกติแล้วก็จะขึ้นไปตรงๆใช่ไหมครับแต่นี่ก็เป็นชั้น2ที่ยื่นออกมา
ดังนั้นเราก็สามารถจะเดินลอดใต้เหมือนกับราวกับว่าเดินลอดใต้ใช่ไหม
ใช่ครับฝนตกก็หรือแดดออกเนี่ยจําไม่เราจะ
คุ้มแดดคุ้มฝน
ใช่ครับ
ค่ะ
แต่ทุกวันนี้ก็อาจจะมีบางหลังเนี่ยนะที่เขาอาจจะกันออกมาน ะครับก็ทำให้เราต้องเดินลงไปในถนนข้างล่างแล้วก็ย้อนกลับมาบาง
ส่วนก็คือไม่สามารถจะเดินตรงๆได
้
ต
้
องลัดเลาะไปเหมือนที่ไหนเน
าะคล้ายๆภูเก็ตที่บ้านเรา
ค่ะค่ะก็สร้างออกมากันเล็กน้อย
ถนนก็เส้นเล็กๆนะครับแล้วก็พอดีผมก็ได้มีโอกาสไปแล้วก็เจอเป็นบ้านหมาเอานะครับก็ทำเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ
ค่ะเขาใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมบ้าบ่าย่าหยาถ้าจำไม่ผิด
ครับใช่ครับนะครับก็ต้องเสียตังค์เข้าไปเป็นของเอกชน
คือแต่สัญลักษณ์อันนี้คุณผู้ฟังคะเดินเข้าไปคือถ้าสมมติว่าเราเดินเล่นอยู่ในที่มะลักกาในถนนสามสายที่ว่าเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามาถึงบ้านที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นรูปหุ่นคนชายหญิง
ใช่ครับ
แต่งตัวแบบบ้าบ่าย่าหยา
ครับ
ถามว่าแต่งยังไงก็มองดูเอ๊ะจะจีนก็ไม่ใช่แขกก็ไม่เชิง
ครับ
เนื่องจากว่าเขาเป็นชาติพันธุ์ที่ผสมระหว่างแขกกับจีน
ครับ
ก็คือบ้าบ่ายะยานั่นเอง
ครับ
ค่ะลองเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์อันนั้นได้ไหมนี่เสียค่าเข้าเท่าไหร่กันคะตรงนี
้ก็ผู้ใหญ่ก็8ริงกิตนะครับเด็ก4ริงกิตนะครับแล้วก็จะมีคนนำชมด้วยนะครับจริงๆก็เขาก็รักษาของเขาด้วยกลัวเราเนี่ยจะไปหยิบจับต้องของเขาแตก
ไปดูนานก็ไม่ได้นะคะ คือจ้อง3นาทีแล้วเขาก็ต้องแบบต้อนเราออกไปไม่ทราบว่ากลัวสึกร้อหรือยังไง
ครับ
เขามีอะไรให้ดูคะ
ก็จริงๆเขาคงยึดหรือยังคงสภาพของเมื่อวันวานนะฮะ50-60ปีที่แล้วนะครับยังอยู่ นะครับก็เข้าไปปุ๊บห้องต่างๆอะไรก็คือยังคงเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับ
เหมือนจะเป็นห้องโถงเนื้อตรงแรกที่เข้าไปใช่ไหมคะ
ครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรรับแลกันการระวังส่วนที่เป็นแขกแล้วก็ส่วนที่เป็น
เจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านนะครับ
ค
่
ะ
ก็เขาก็จะอธิบายว่าอย่างพื้นนี่เป็นหินอ่อนฝังมาจากอิตาลีนะครับไม้ที่ทำเป็นรับแลที่กั้นส่วนระหว่างเจ้าของบ้านกับแขกเนี่ยก็อาจจะเป็นไม้สักนะครับก็คงจะมาแถวจากบ้านเราเนี่ยแหละครับ
เท่าที่จำได้เห็นบอกมาจากประเทศไทย
แต่ก็มีงานแกะสลักโดยช่างชาวจีนนะละเอียดพอสมควรเลยครับแต่ว่านี่เป็นบ้านสมัยก่อนเป็นบ้านหินของกาบดีนะครับ
เป็นบรรพบุรุษของคนที่นำชมนั่นเองใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
คุณผู้หญิงที่นำชมนั่นก็คือเรียกว่าเป็นลูกหลานสืบตระกูลมา
ค่
ะเธอจะเล่าอย่างรวดเร็วด้วยภาษาอังกฤษ
คร
ับแล้วก็พาเราไปตามห้องต่าง
ๆ
ขึ้นบันได
ขึ้นบันไดซึ่งมีการป้องกันก็เป็นการออกแบบนะครับเช่นแบบว่าพออยู่ชั้นบนแล้วเจ้าของบ้านอยู่ชั้นบนแล้วมีฝาปิดนะครับฝาปิดทับลงกระไดเลย
เหมือนเป็นประตูแต่แทนที่จะเป็นประตูแนวกั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังจะเป็นประตูที่นอนอยู
่นอนอยู่ครับ
แล้วก็ปิดช่องบันได
ใช่ครับเพราะนั้นก็จะปลอดภัยพอสมควรเพราะสมัยก่อนคาบดีนะฮะอาจจะเป็นเจ้าของเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพ่อค้าอะไรเงี้ยอาจจะมีทรัพย์สมบัติอยู่ข้างบนนะครับหรืออย่างเช่นตรงห้องนอนใหญ่นะครับที่เหลื่อมออกมาจากตรงประตูนะครับเวลามีคนมาเนี่ยก็มีช่องเล็ก
ๆ
นะครับเปิดที่พื้น
แ
ล้วก็มองลอดลงมาเห็น
เจอในบ้านไทยเหมือนกันนะคุณคิรินค่ะที่แบบแอบดูสมมติมีหนุ่มมาสาวก็แบบอยู่ข้างบนนั้นไม่รู้ใครมาเปิดช่องเล็กตรงนั้นเปิดพื้นล่างแอบดูก่อนแต่ปรากฏว่าคุณพี่ที่เล่าให้เราฟังเขาบอกบางครั้งก็แบบกวาดอะไรบางอย่างลงไปตรงนั้นเหมือนกันแต่จริงตรงนั้นเป็นมองไปข้างล่างตรงนั้นจะเป็นห้องรับแขกนะ
มองไปข้างล่างเป็นข้างนอกของอาคาร
เป็นเห็นว่าใช่เป็นส่วนหน้า
เป็นส่วนนอกอาคารนะฮะก็คือส่วนที่เป็นที่นิกกี้บอกว่าจะกันแดดเวลาเราเดินอยู่นอกบ้านนะครับ
ก็รู้แหละว่าใครมาเคาะประต
ูใครมาเคาะประตูมากี่คนอะไรเนี้ยก็จะมีหมดนะคร
ับ
อ
ันนั้นเป็นห้องนอนใหญ่ของเจ้าของบ้าน
ใช่ครับแล้วก็พาชมห้องนอนห้องครัวนะครับห้องรับแขกส่วนที่เป็นห้องต่างเลยนะฮะก็คือตึกแถวเนี้ยนะครับจะมีตรงกลางที่เหมือนเจาะช่องทะลุลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับเพราะงั้นอยู่กลางตึกเนี่ยมองขึ้นไปจะเห็นท้องฟ้า
อ๋อเหมือนจะเป็นคอร์ด
เป็นคอร์ดตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ่อน้ำที่เขาเจาะบ่อน้ำแล้วก็ใช้น้ำจากบ่อนั้น
เป็นคล้ายๆลานอเนกประสงค์ของบ้านด้วย
ใช่ครับ
ถ้าดิฉันนึกถึงถ้าเป็นสมัยเด็กแล้วฝนตกก็คงจะวิ่งเล่นน้ำฝนกันอยู่แถวนั้นนั่นเอง
ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงโดยดีไซน์ลักษณะอย่างเนี้ยจะทำให้บ้านเนี่ยที่เป็นอาคารพาณิชย์หรือลักษณะเนี้ยเย็นด้วยนะครับเพราะมีลมตี
มเข้ามากลางบ้านแล้วก็กลับขึ้นมา
ค
ุณพี่เดนกำลังเล่าถึงบ้านบ้าบ๋ายะหยาที่ในมะละกานะคะส่วนที่เล่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นการเดินชมไปแต่ละห้องแล้วก็ลึกเข้าไปในพื้นที่เราเห็นด้านหน้าเปิดเนี่ยแคบนิดเดียว
ใช่ครับ
แต่ตัวบ้านนี่จะ
ลึกมาก
3-4 เท่าของตึกแถว
ใน เมืองไทยไปได้
แล้วส่วนสุดท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นส่วนครัว
ครับ
นะคะของบ้านหลังใหญ่เขาก็จัดแสดงตรงครัวนั้นให้ดูด้วยเหมือนกันว่าเครื่องมือเครื่องใช้นั้นมีอะไรบ้าง
ครับ
แล้วก็สิ่งที่ฉันจำได้ติดตาก็คงจะเป็นครกและหม้อหินเหมือนเมืองไทยทุกประการ
ใช
่
คร
ับ อาหารก็เป็นแบบแป้งมะพร้าวอะไรก็ใกล้เคียงกัน
ใกล้เคียงกัน
นะคะมีส่วนไหนที่อยากจะพาไปชมตรงบ้านนี้อีกไหมคะ
ก็สุดท้ายเขาก็ทำเหมือนพิพิธภัณฑ์ทุกที่นะครับมีพื้นที่ซูเวเนียร์ช็อป
อ๋อที่จบด้วยร้านขายของที่เราเลือก
ครับมันก็ผมก็น่ารักดีนะครับดูง่ายๆแล้วก็ดูกันเองดีครับ
ค่ะของที่อยู่ในนั้นเท่าที่จำได้ก็มีเครื่องจักรสานเล็กๆน้อยๆเป็นกระเป๋าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีพัดมีหมวกมีร่มแต่รู้สึกคุณพี่ที่นำบรรยายเนี่ยก็ไม่ได้สนใจที่จะเชื้อชวนให้เข้าไปดูเรียกว่ามีคณะมาดูก็จะเล่าไปอย่างรวดเร็วภายในเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีเสร็จแล้วเธอก็จะรีบต้อนๆไปยืนหน้าประตูแล้วก็ยืนขายประตูรอว่าคนไปได้แล้วแต่ก็ถือว่าบรรยายได้ละเอียดครบถ้วนแล้วทำให้เราเห็นชีวิตในวิถีชีวิตในสมัยนั้นนะคะ
คือทุกอย่างเขาถ้าเป็นธรรมชาตินะครับคือยังเก็บยังแขวนอะไรอย่างเหมือนเดิมอยู่นะครับมันไม่ได้เหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในตู้นะครับ
ค่ะก็คือเข้าไปแล้วก็เหมือนเข้าไปในบ้าน
ใช่เหมือนในบ้าน
สมัยนั้นนั่นเอง
แต่ว่าเขาก็จะคอยเฝ้าดูเราไม่ให้เราจับต้อง
ยังแบบพูดไปนี่แต่แบบตาก็ยังคอยชำเลืองมองนะคะแต่พอเราออกมาจากตัวพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมบ้าบ่ายาหยาแล้วเนี่ยในถนนมาลาคาเองก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะไปหมด
ครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นร้านค้าที่ยังค้าขายอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อ8ปีที่แล้วผมมาเนี่ยส่วนใหญ่จะปิดนะครับแต่ว่าพอถึงวันนี้ก็ยังเป็นร้านค้าที่เปิดมา
สังเกตได้ที่มันมีความเหมือนความต่างกับที่ภูเก็ตนี่อย่างเช่นอะไรบ้างคะ
จริงๆที่เหมือนกันเลยเนี่ยที่หน้าประตูบ้านเนี่ยครับ
เป็นไงคะ
ก็จะมีเหมือนเป็นคำเขียนไว้นะครับเป็นภาษาจีนนะพอดีผมก็ไม่ทราบแปลไม่ทราบเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอถามคนแถวนั้นก็ส่วนเขาก็จะบอกว่ามันเป็นแก้สุภาษิตประจำครอบครัว
เหมือนนี่นะบ้านนี้อยู่แล้วรวย
เป็นคำคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นภาษาจีนแต่ไม่ใช่ชื่อบ้านไม่ใช่ชื่อของเจ้าของบ้านนะครับก็จะเขียนไว้เราก็เห็นว่าเป็นคำภาษาจีนเขียนไว้แต่หลังไม่เหมือนกันนะครับ
แล้วตัวที่เขียนอยู่เนี่ยนะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากว่าประตูบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นประตูบ้านแบบเดิมอยู่มีทั้งประตูไม้แล้วก็ประตูที่ปรับจากไม้ที่เป็นอย่างอื่นแล้วเนี่ยแต่ลักษณะภาษาจีนจริงๆมันก็เป็นตัวอักษรที่มีศิลปะในตัวเองเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะอ่านไม่ออกแต่เราก็สะดุดตาในความเป็นเส้นสาย
ตัวใหญ
่เส้นสายศิลปะตัวใหญ่ใช่
ตัวใหญ่แล้วก็มีถ้าเกิดดูในดีเทลนะครับไม่มองแบบละเอียดหน่อยเนี่ยตามชายคาเนี่ยก็จะมีงานปูนปั้นที่ยังคงอยู่นะครับเป็นเซรามิกนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวของในวิถีชีวิตเขาในอดีตนะครับ
ค่ะเราจำได้ว่าเราไปผ่านศาลเจ้าด้วยกันนะคะ
ศาลเจ้าครับ
ศาลเจ้าก็เยอะ
ครับมีศาลเจ้าเราก็ลองเข้าไปนะครับมันก็คงจะเป็นศาลเจ้าของคนในชุมชนนั้นนะครับ
ค่ะนั้นประทับใจแล้วก็จำได้ก็คือการจุดธูป
ครับ
ธูปนี่ก็
จุดไว้5วันอาทิตย์หนึ่งยังไม่หมดนะครับต้นสูงมากนะครับเลยหัวของเรา
ใช่สูงกว่าดิฉันใช่แล้วก็ก็ยังนึกว่าคนแถวนั้นเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อมีควันธูปอยู่ตลอดเวลาวันแล้วคืนเล่าควันธูปก็ยังแต่เขาคงเห็นเป็นสิริมงคล
ครับคงเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติ
เป็นปกติของที่นั่นค่ะจริงๆแล้วอาคารชิโนโปรตุเกสที่อยู่ในมาลากาเนี่ยก็เป็นยุคสมัยใกล้เคียงกับที่จังหวัดภูเก็ตคุณคิดเองก็มีประสบการณ์ในการทำงานพิพิธภัณฑ์ที่ภูเก็ตด้วยเหมือนกัน
ครับก็เคยไปสตาร์ดี้นะครับเรื่องวิถีชีวิตและเรื่องอาคารสถาปัตยกรรมนะที่ภูเก็ตซึ่งลักษณะผมว่าใกล้เคียงกันนะครับ
เรียกว่าดูแทนกันได้เลย
ได้ครับ
นะคะตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ที่ถนนสายเล็กๆเรียบๆที่มะละกาเรารู้สึกหิวกันแล้วค่ะอยากจะชวนคุณคิรินว่าเป็นนักรับประทานคนหนึ่งเหมือนกันได้ยินว่าไปประทับใจอาหารหลายอย่างที่มาลากา
ก็พอดีผมก็เดินไปเห็นร้านหัวมุมเลยนะครับ
ค่ะ
ช่วงนั้นก็พอดีใกล้เที่ยงนะ
ค่ะ
ก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยกันนะครับก็เป็นร้านข้าวมันไก่เรามีไก่แขวนอยู่หน้าร้านเยอะแยะแล้วก็มีคนเราสังเกตว่าร้านนี้คนเยอะนะครับ
แต่ที่ฉันได้ยินเสียงสับไก่ป้องป้องป้องป้อง
แล้วเข้าไปแล้วว่าทั้งร้านขายข้าวมันไก่อย่างเดียวนะครับจริงๆก็อร่อยครับก็เป็นไก่ตอนนะครับฝั่งมาตวงเลยนะแต่แล้วก็ที่แปลกก็คือตัวข้าวมันของเขาครับไม่ได้มาเป็นจานจริงๆก็เป็นจานนะครับแต่มาออกมาเป็นก้อนๆเป็นกลมๆเหมือนปิงปองเลยครับ
ค่ะ
1จานมี5ลูกนะครับตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะทำไม
จะสั่งยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆก็คือทานไก่กับลูกกลมๆ
ซึ่งเป็นข้าวมันไก่
ซึ่งเป็นข้าวซึ่งบดละเอียดเลยนะครับเหมือนเป็นแป้งเป็น
ปั้นกลม
กับปั้นกลมเลยนะครับแต่ดีครับ
จะเป็นแนววัฒนธรรมที่ให้กินง่ายนะคะเป็นก้อนก็กินง่ายเหมือนเห็นเด็กๆบางคนก็ใช้ตะเกียบจิ้มจุ๊บ
ครับเข้าปาก
ใช้กินลูกชิ้นอย่างนั้นค่ะมีอาหารอร่อยชวนไปชิมอีกไหมคะที่นั่น
ก็จริงๆถัดไปอีกประมาณ 4-5 ร้านนะครับก็เป็นร้านขายขนมนะครับในน้ำแข็งใสนะครับก็เหมือนน้ำแข็งใสบ้านเราเนี่ยแหละครับน้ำแข็งละเอียดเลยแต่ของเขานี่ก็จะหอมหน่อยนึงก็ใช้น้ำตาลจากอ้อยโรยบนขนมเราบนน้ำแข็ง
ก็จะเห็นเป็นสีน้ำตาลอยู่บนน้ำแข็งสีขาวแล้วเวลากินก็จะหอมกลิ่นน้ำตาลแล้วก็เย็นสบายนั่งแต่ประมาณสักบ่ายโมงแล้วกินอาหารกลางวันเสร็จก็ร้อนเลยตอนนี้กำลังร้อน
กำลังดี
น
ะครับ
กำลังดีใช่ค่ะจะกินของเย็นๆนะคะความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการไปเดินในมะละกานอกจากเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมข้าวมันไก่ที่แสนอร่อยแล้วเนี่ยมีอะไรอีกสักประเด็นเล็กๆไหมคะ
ก็คงจะเป็นเรื่องของ ชุมชนนะครับที่ยังอยู่นะครับแล้วผมว่าชุมชนเขาก็เข้มแข็งมีธงทิวมันคือร่วมมือกันนะครับที่ยังคงให้ชุมชนนี่ยังน่าเดินนะครับจริงๆที่จะเหมาะเนี่ยคือต้องเดินนะครับถ้านั่งรถเนี่ยก็คงจะเก็บเกี่ยวอะไรไม่ได้แต่เราเดินไปดูตามบ้านแต่ละหลังอะไรเงี้ยครับแวะหลังนี้เข้าศาลเจ้านะครับทานขนมเข้ามันไก่ซื้อของติดไม้ติดมือของฝากนะครับอะไรอย่างเงี้ยคร
ับ ก็เป็นการเดินชมมะละกาในวันที่แดดร้อนเปรี้ยงนะฮะแล้วก็สามารถจะเข้าอาคารเพราะว่าตามอาคารมีหลังคาให้เราเดินได้ตลอดนะคะวันนี้คุณขี้รินทุมานนท์นะคะอาร์ตไดเรคเตอร์หรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและศิลปกรรมของบริษัทแลนด์โมทีฟก็มาพาไปมะละกาอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้รับประทานอร่อยด้วยดิฉันแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะคุณคิรินทุมานนท์เองก็เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการออกแบบนิทรรศการที่ชื่อว่าปริศนาแห่งลูกปัดที่มิวเซียมสยามนะคะอย่าลืมแวะไปดูกันด้วยนะคะเป็นงานที่เรียกว่ามิวเซียมสยามให้โอกาสกับแบรนด์โมทีฟออกแบบไปดูว่าคุณคิรินทุมานนท์ได้ออกแบบอะไรยังไงไว้ถึงทำให้หลายๆคนไปดูแล้วคนเดียวบอกว่าอยากไปดูอีกไปดูตัวลูกปัดแล้วก็ไปดูการออกแบบนิทรรศการลูกปัดด้วยนะคะแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะถ้าฟังไม่ทันคลิกเข้าไปที่ www.dnaradiothai.com วันนี้คุณลิศดาจันทรศักดิ
์ที่เป็นตัวนน
และดิฉันวรยาพึ่งตนเพียรต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ